Como naceu este proxecto de aplicar o Black Friday ao comercio local?
Pois nos tempos que estamos, gustáronos máis ou menos, temos que ter iniciativas e fomentar un pouquiño o comercio local, e como as grandes almacéns e os grandes comercios nos fan, temos que, queramos ou non, pois tamén ir un pouquiño detrás, non? Facer o mesmo a noso nivel, non con as ofertas que fan eles todo o mes e todo o ano, pero bueno, un pouquiño de incentivar a nosa economía local.
Que propostas de que descontos ou promocións aplicache desde a tenda?
Eu dende a tenda teño dende produtos dende o 20%, 50%, despois produtos que van quedando tallas soltas que hai que botar fora porque unha talla solta así pois non tampouco te di moito, non, na tenda ven alguén probar e non pode probar a todas as tallas que haxa. Entón pois eso, tamén sacar un pouquiño de mercancía para que a xente aproveite as próximas xa compras do Nadal. E dende a asociación pois temos como unhas cartillas onde vamos cuñando uns selos. Cando a cartilla ten os 4 selos pois cuñados, entran no sorteo 16 vales de 100 euros cada un.